Charlamos a continuación con el alcalde de Ribadeo para tratar asuntos relacionados con la localidad y también algunos de interés común para toda la comarca, como es, por ejemplo, ese asunto de la escasez del agua. Tenemos con nosotros a Daniel Vega. Daniel, ¿qué tal? Buena tarde.
Muy buena tarde.
Cuéntenos, bueno, ¿cómo valora usted estas choivas dos últimos días, las últimas horas? Non foron moi sustanciosas, non foron demasiado, pero bueno, quizáis algo axudou ou non axudou nada para recuperar eses depósitos ou esas captacións.
Certamente hai que valorar que positivamente que chovera, eso evidentemente pues congratúlanos, evidentemente, para ter máis caudal, máis auga, e tamén para incendios. Evidentemente, para as dúas cousas, nos beneficia para solucionar os problemas que nos están a vir. Concretamente, o tema da auga é un tema que creo que hai que poñer de solución. Eu creo que tamén había que xa ir adoptando medidas no futuro. Pero onde, desde logo, fomos un dos concellos que foi convocando a mesa da auga, analizando día a día en que situación estábamos. Primeiro sacamos un bando recomendando unha boa xestión, un bo uso da auga, e o segundo bando xa aplicábamos algunha medida donde exixíamos ao consumidor, é dicir, aos veciños, que adoptáramos medidas e ser consecuentes. É dicir, non se pode dicir que é un problema de auga e despois pois, mal usar, mal xestionar a auga, que é un ben de todos. Por tanto, este bando que nosotros sacamos, o primeiro que dice que hai que prestar especial atención pois a detectar fugas, é dicir, nas nosas casas debemos xestionar ben o uso da auga, e nace todo que haxa unha conducción pois en perfecto estado. E tamén prohibimos o uso da auga procedente da rede de abastecementos municipal para enchido de piscinas, para regas, para baldeos, limpieza de vehículos e fachadas. E por último, que tamén lle dicimos ás industrias que se sean responsables e que entendan que o prioritario é o suministro para a población. Por tanto, creo que son medidas que calquera persoa pode cumplir, que todos e entre todos debemos xestionar ben a auga, e así seguramente que non vamos a ter problema nos próximos días. Evidentemente, con estas choivas, pois estamos nunha mellor situación, pero dende logo o que hai que seguir é sendo responsables e sigue permanecendo a normativa que acabamos de explicar.
Vale, entón seguimos controlando o gasto de agua, nada de encher piscinas ni nada por el estilo, ¿verdad?
Nada. Inició ayer tamén onte nun medio de comunicación. O que choveu, venos moi ben, pero non se descartan máis medidas, Por tanto, hai que ser riguroso, estricto, e xestionar ben a auga, porque é un ben de todos, en aire debe ser pues, propietario, digamos, de un ben común, e xestionar mal a auga, que é un ben, unha riqueza que debemos conservar.
Muy ben. Pois non malgastamos a auga, que non estamos para tirar. Quería preguntarlle sobre un vídeo que está a dar voltas por as redes sociais. E hai unha persoa, un xoven, lanzándose a auga dende o cargadoiro. Parece algo bastante temerario, bastante perigoso. Como valora vostede esta situación?
Bueno, pois xa dixen en varios medios de comunicación e trasladei a miña preocupación de que persoas vayan ao cargadoiro e se tiren. Evidentemente, unha persoa pode ser un magnífico deportista, facelo espectacularmente ben, pero está nun lugar inapropiado, en un lugar que non está preparado para ese tipo de saltos, de actividade deportiva. Eso non se pode facer aí. Entonces, nosotros o que facemos e o que dicimos é que vai haber unha presencia policial para vixiar, para disuadir calquera persoa que agora pois queira facer pois a repetición. E eu creo que o que debemos é ser responsables, debemos ser prudentes e non debemos ir ao cargadeiro para lanzarse á ría. No, o cargadeiro é un mirador. Que debemos ir tendo claro os conceptos e que naide pode coller e ir tirarse pois ao cargadeiro, que pode pasar algo. E nunca, a veces dicimos, nunca pasa, pero cando pasa, xa é tarde e despois vamos chorar e lamentarnos todos. Por lo tanto, pido responsabilidade, pido a esta mocidade que seguramente que o fai moi ben, pero que non é o sitio apropiado. Por lo tanto, si somos coherentes, responsables, pues non volverá a suceder que salgan vídeos por aí, pues bueno, no sé, visualizando perfectamente que o que fixo ese rapaz é unha irresponsabilidade mayúscula.
Pues unha irresponsabilidade que esperamos non se repita, non produza ese efecto chamada para outros, xa sexa influencers ou xa sexa persoas que queren facerse un selfie ou algo nas súas redes sociais. Esperamos que vaya todo ben. Falemos de outro asunto que teñen hoy precisamente un pleno extraordinario con varios asuntos na orde do día, entre outras, pues, a modificación presupuestaria para poder seguir investindo na localidade. ¿Investindo en que sentido?
Bueno, que vamos a seguir invertindo tanto na vila como nas parroquias. Por tanto, necesitamos modificar unha fonte de nova modificación orzamentaria puntual. Isto significa invertir no pabellón de Cubelas, isto significa invertir no campo de fútbol do Outeiro, isto significa invertir no centro de día, na residencia municipal, no parque de San Francisco. Es decir, son obras necesarias que vamos a ir invirtiendo los próximos días. Y a mayores, xa ir poñendo o día facturas. Encontrámonos moitas facturas, por tanto, necesitamos facer esa modificación orzamentaria para pagar para aquilo que dicimos na oposición, cumplir no goberno. É dicir, pagar en tempo e de forma.
E despois, bueno, pues eses asuntos como, por exemplo, escoller os representantes no GALP de a Mariña Ortegal, Terras de Miranda, verdade? E tamén, por outra banda, os festivos locais.
Sí, aí o que vamos a elixir é os representantes que ten, en este caso, o goberno, entidades que están situadas na comarca da Mariña, tanto no GALP, que vai ser Begoña, Sanjurjo, Montserrat Feijo, en Terras de Miranda, é dicir, tamén no GDR, os representantes van ser Begoña, Sanjurjo, Montserrat Feijo. Uh-huh. E despois, no tema dos festivos, como a patroa no ano 24 vai cadrar fin de semana, domingo, pois os festivos vai ser Carnaval e San Roque.
Estamos rematando ben o Obrao, estamos rematando con moitísimas actividades tamén para propios estranos, a verdade. Agora temos tamén aí diante o Festival Xarafés, despois toca a Festa da Patroa. Supoño que polo de agora e polo que vamos vindo, estamos satisfeitos coa cantidad de persoas que nos están a visitar.
Pois sí, os datos son moi positivos. Ribadeo crece, Ribadeo mellorou os seus datos turísticos. Non estamos en disposición de dar datos concretos, pero podemos dar así unha cifra aproximada dun crecemento das persoas que pasan pola oficina de turismo, un incremento de 1.200 persoas. Eso é un dato espectacular. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir gestionando y vamos a seguir invirtiendo para mejorar o Ribadeo que queremos en los próximos años. Y eso faise entre todos. Segundo, creo que Ribadeo es un referente dentro de xa do mapa galego, do turismo nacional en España, en el conjunto del territorio español. Por eso, Ribadeo es o concello de Mariña con más actividades. Máis festivais, acabamos de presentar o Xarafés, e tamén os festivais que venen nos próximos días dentro das festas patronais. Pero creo que Ribadeo durante este verán tivo moitas festas gastronómicas, medio de conservación do medio ambiente, é dicir, ese Ribadeo natural que tamén vamos a seguir en septiembre, esas festas tamén culturais, de conservación do patrimonio, es decir, aquilo que dicimos sempre, debemos conservar o que nos foi regalado, ese legado patrimonial, ese legado histórico, dende a Festa das Cruces, o Ribadeo Indiano, un conxunto de actividades que foron día a día durante o verán, que non nos damos conta que xa estamos pois no Ecuador do mes de agosto, creo que foi un verán espectacular. Ainda queda moito, ainda queda a segunda quincena de agosto, e queda septiembre, que levado sempre a largo verán, históricamente, no mes de setembro, e iso venos moi ben.
Pois a ver se podemos alongarlo un pouquiño máis aínda ata a Ponte da Pilar, ¿no? Que noutros lugares aí alongan ata esa ponte.
Eso que lo que hay que trabajar es la desestacionalización, es decir, no debemos pensar siempre que o turismo es verán, o turismo es todo año. Por lo tanto, vamos a trabajar para desestacionalizar, seguir con actividades septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estamos preparando ya todas as actividades de Nadal, estamos preparando actividades para setembro, para octubre, e estamos preparando xa o Fitur do ano 24 en enero, e isto, pois, un goberno que leva apenas 3 meses. Es decir, entrábamos no Concello tomando posesión o 17 de junio, e estamos en agosto, non levamos en 3 meses. Entonces, eu creo que un análisis destes meses de traballo, de dedicación, e de poñernos o día, pero rapidamente.
Ainda teñen moito tempo por diante, prácticamente 4 anos, e supoño que moitas cousas e moitos proxectos tamén para desenvolver. Esperamos que vaya todo moi ben. Moitísimas gracias por estar este ratiño con nos. Boa tarde.
Pois moi boas tardes e unha aperta a todos os interesados da cadena COPE.